qilganim, bu dunyoda o'zi qadri osmonim ona.
Parvona.com